دکتر ئازاد لە سەردانی خۆتان بۆ ئەوەی کە دکتر ئەحمەد شەهید ببینن کە نوێنەری تایبەتی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤی نەتەوەیە گرتوەکانە، ئێوە مەبەستتان لەو سەردانە چ بوو؟
دکتر ئەحمەد شەهید لە هاتنی بۆ وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و باکووری ئەمریکا کانادا هۆیانەوە بوو کە بەشێک لەو کەسانەی کە خۆیان وەک کەسە بوون کە مافی مرۆڤیان لەسەر پێشر کراوە یا بۆ خۆیان لە بەندیخانەیە بوون یا و کەسانی کە ئەشکەندەدراون یا دەرکراون لە ئێران، بەشە لە هۆکێکیشی ئەوە بوو کە بتوانن لەگەڵ ئەو ڕێکخراوانی مافی مرۆڤ کە لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا چالاکییان هەیە بێت هاوسکریپت بکات لەسەر ئەو مەسائلی کە دەبێت لە رپۆرتی داهاتی خۆیان کە لە مانگی سپتامبرا دێدا دەرۆ لەگەڵ یانە وتووێش بکات. ئێمەش هەر بەو هۆیەوە کاتێکی بۆ ئێمە تەرخان کردو لە ڕۆژی هەینی لە ڕۆژی جەمعەدا وەکو ساعت و نیوێ کە کاتێکی زۆر باش بوو بۆ ئێمە کە بتوانین هاوسکریپت بکەین. ئێمەش هەر وەکو پێشەکی ئاگاداری و مەسەلە بووین بەڵگە و داکۆمێنتی زۆر باوەڕپێکراو کە دەتوانێت بێتە بەڵگەیەک لە بۆی کە بە ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان ئێرە بدرێت. ئێمە ئەوەمان ئامادە کردو وەکو دوو گروپ ئێمە لەو دانیشتنە بەشداریمان کردو کۆمیتی کوردەکانی دانیشتی ئەمریکا بۆ مافی مرۆڤ و دموکراسی لە ئێراندا و هەروەها کۆمەلگای مافی مرۆڤی کورد لە ئەمریکادا خاتو سرای فەلاحیش وەکو چالاکوانی ژنان لەنێو ئەو دانیشتنە بەشداریان کردو. ئێمە ئەو
بەڵگانی کە پێشکەشی دکتۆر شەهیددان کرد تایبەت فەقەت بە کوردستانی ئێران بوو یا بە هەموو پەیوەندی بە سەراسەری ئێرانیەوە هەبوو؟
ئێمە پێشەکی بە دکتۆر شەهیددان کوتو کە ئێمە ڕێز و حرمەتێکی زۆرمان هەیە بۆ هەمووی نەتەوەکانی ئێران و هەروەها بۆ خەڵکی ئێران، بەڵام پۆسپۆری و تایبەتمەندی کاری ئێمە لەسەر پێشەتکاری مافی مرۆڤی کورد لە ئەو هەرێمەدایە کە کورتیایە دەژی لە ئێراندا بەسەراحەت نەمان کوتو کە بەڵێن ئوستانی کوردستان یا ئوستانی کرماشان تەواوی ئەو جێگانەی کە کوردی تیا دەزیجا بڕێ لە بەڵگەکانمان تەنانەت بوو لەسەر کوردەکانی وەکو باکووری خۆراسان.
لە بەڵگەکاندا ئێوە ئاماژتان بچت کرد و یعنی چەت چەشنە بەڵگەیەکتان پێشکەشی کرد؟
پێشەکێرەوە ئارسان کەم دکتۆر شەهید زۆر لە پێشەکێ داوای ئەوەی کرد کە بیرۆڕای ئێمە سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسلامی بزانێت دواوە ئێمە چ بیرووڕوایەکمان هەیە سەبارەت بەوەی کە ئاغای ڕۆحانی دەتوانێت چی بکات و دەیەوێت چی بکات. ئێمە هەرسێ کەس لەسەر و باوەڕە بووین کە هەڵبژاردنەکانی سەر و کۆماری لە ئێرانە هەڵبژاردنێکی مهندسی بووە و نەهایەت بۆ جێ گەیاوە کە کەسێک بێن لەسەر کارکەون کەسە ئاغای ڕۆحانیە. لە لای شۆ وەکو ڕێز و حرمەت بۆ خەڵکی ئێران کوتمان کە ئێمەش احتراممان بۆ نەزەری خەڵکە یەو کەسێک کە هەڵبژێریاوە، بەڵام ئێمە باوەڕمان لە نهایەتدا ئەوەیە کە خەڵک داخوازییان گۆڕانکاری لە ئێرانە بووە و تەنانەت ئەو گۆڕانکاریە دەتوانێت لە شێوازی هەڵبژاردنی سەر و کۆماری ئێراندا بێت. ئەوەی کە ئاغای ڕۆحانی دەتوانێت کارێکی جیاواز لە دەستوری ئەساسی کۆماری ئیسلامی بکات یا بیرووبۆچوونەکانی ئەو کەسێک کە فرەهێزترین یا پایەبەرترین بەرپرسی کۆماری ئیسلامی ڕێخامنەیە بکات، ئێمە ئەوەمان وەکو شتێکی باوەڕ نەکراو لە قەڵەمدا. بەڵام کوتمان کە چون کۆماری ئیسلامی گەیشتە هەلومەرجێک کە دەبێت ئەو شێوازی بۆچوونی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپی بگۆڕێت و هەروەها نزیک بۆتە بۆەوەی کە بۆ ئەو گەمارە ئیقتصادی کە هاتوو ئابۆری کاتوو بەسەر ئێرانە گۆڕانکاری لێ بکات ئامادەگی و بۆچوونێکی زۆر جیاوازی هەیە سەبارەت بەو دانیشتانی لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپی و ئەمریکیە دەیبێت و تەنانەت دێتە سەر ئەو قەناعەتەی کە سەر خەمکار لە بەرابەری ئەو خواستانەی ئەوانە. دوای مەسایلی کە مەطرحمان کرد ئێمە ئاماژەمان بە مەسەلەی زیندانی سیاسیەکانی کورد کە بە یادام مەحکوم کراوە، پێمان وابوو ئەوە مەسەلەیەکی زۆر گرنگە لە وەهلەی ئەوەڵا دەبێت قسە لەسەرەوە بکرێت. دەبێ ئاماژە بکەم بەو مۆزوای کە ئێمە نێوی 83 کەسێکە لە ئێرانە حکمی ئادامیان دراوە ئەوەی کە ئیجرا بکرێت، لەو 83 کەسە 54یان کوردن کە ئەگەر بە ڕێژەی ئاماری چاوی لێ بکەین 65 لە سەدی ئەو زین کەسانی کە بە یادام مەحکوم کراون کورد. و ئەمەمان دەربڕی کە ئێمە لە وڵاتێک کە ئێتقاد بەوە هەیە کە 15 لە سەدی کوردن، بەڵام ببینین کە لە ڕێژەی ئادامیەکانە 65 لە سەدیان کوردن. باسی ئەوەمان کرد کە تا چە ڕادەیەک مەسەلەی هەڵسوکەوت لەگەڵ زیندانی سیاسی کوردە لە نێو زیندانەکانی ئێرانە جیاوازە. لە 18 کەسێکە لە نێو زیندانەکانی ئێرانە بەهۆی نەگەیشتنی دەوا و دکتر یا ئەوەی کە تێبینی پزیشکیان بۆ نەکراوە یا لەژێر شکەنجەیە کوژراون، 18 کەس لە دو ساڵی ڕابردوویە کوژیاون. لەو 18 کەسە 13یان کوردن کە نێوەکانمان ئەو بەڵگانی کە بوو دامان دکتر ئەحمەد شەهید. باسێتر کە ئێمە کردمان لسل حسوکاتی که کمر اسلامی سبارت به مسئله عبودی در او حریمی در که کرتی عدد جید او به هر های کابو شد سر و جگه که جرخانی عبودی منطقه کردستان جرخانی که دو اکوتو همونی او جرخانی عبودی که لتشی شو بوله بین چوه لنهایت در یه چیز زور خاصی پی که آوردوه بیکاری لمنطقه که زور برچاوه منطقه که و منطقه که دو اکوتو لباری عبودی و لحاتوه هرچند او نزدیکایتی به بشوری کردستان بود خویه که برگ وضعیتی عبودی پرپسیند بنام شوازی که ناشرینی لوضعیتی عبودی لمنطقه که بوجود هنه و مسئله کابرکان من مطرح کرد که لدو سالی رابردو در نزدیک به 325 کس یا کجراون یا وی که دستیر کراون یا زخمار کراون هیچ کم لمانه هیچ پرنسیبی که بسا هیچ محکمه یک نبوه ام کسان حکمی کشتنیان یا زخمار کرنیان تیدره و بیوی که خویان اگدار بین یعنی او وضعیتی که زور جگه مترسیه و روز بروزیش تری بیسندوه در مسئله که مطرح من کرد او بیر رای ام اوی که کمار اسلامی لسی سال رابردوه های او بوه که تخلای او بوه که بتواند مسئله جایتی لگل آین و بروای خلچی کرده بجگه بگیند که بیت خوی اوی که مذهبی آینی تسنن و هر و های یارسن لمنطقه که بتواند و بلگش من نسل و هاورد و امتی من و ابو که او کمربندهی که به دوری کردستان چشری او منطقه امنیتی که به دوری کردستان چشری او زیادتر لو حریمه دایه که کردکان و کردی سنی دژین د منطقه کرمانشان یا منطقه وکوشاله او قروه او اطرافی که کوردکان شیعان زور کم ام منطقه امنیتیه یا منطقه امنیتیه ما بیرو برومنه وک فشار یا تندتیجی چی زور دج بسنی کان چوته پیشو اهل میجو هولی او اندا وک بیرو رای خوچی اهل سنت بجوره بګورن ک بیانن به طرف کمانه به طرف شیعه ببن تشدیدی کردن د برلو ملانیک ام بیرو رای نزدیکیتی به شیعیان هیا و ترینی اوان به حقوق دانی معینه بوان شو ته پیشو الیکو او مسئلهش من دل بروی که او شوازی که کمر اسلامی لمنطقه سنی نشینی کردستان بردیت پیشو نهایت بو جیه گیشو که بره گروپ و تقمی رادیکالو که باوریان به تندو تیجی هیا و که سلفی کن لو منطقه پری پیسندو که اما دج به شاید بیرو را و آینی اهلی تسنن و حتی با بیرو رای آزادی خوازی و آشتی خوازی گلی کرد هیا که همیشه وکو پلان اگوه کمال اسلامی بردیوزه پیشو نهایتا گروپ اگ باوجود هاتون وکو سلفیه کن که لگل اوانش حال سوکوتی دروز نکرد و نهایتا دبینین در نیو او پنجاو چوار کرده هیا که بیادن محکوم کرام بیشو ششیان لکردکان که آینی سلفیان هیا و نهایتا اعدامش لموردی اوان لابینین در دومانی
رابر دوه چون شوته پیشو کاک دکتور اماجد با وکر که بو کسانی که به تایبتی 54 کرد لا حکم اعدام هم بو 54 کرد اعدام کرام لو امریکا پیش کشتن کرد
لو 83 کس حکم اعدام یان دراوه ام 83 کس که حکم اعدام یان دراوه و انتظار اویان که برون اعدام کردن 54 کس لوانه کردن اما باقی او کسانی که اعدام کردن جیواز دو معنی بلام شاید هوی اما او بو که دکتر احمد شهید یه چلو رگانی که حیاتی او بلگانی اما دنیلی با کمار اسلامی دعوانده یکاز که بلا حکم اعدامی ام کسانه بگرد هوی چی اما او بو که بتوانی قدم اک محال گرسیده تنگار اک محال گرسیده بو که بر بگرین لو 54 کسی که حکم اعدامی اندرا و خروه اعدام بکرد او یعنی هدفی اما شاید کارکه او بو که زیادتر برجیری بید نه او که لسرشتی که بر حال کازه
تو پیدوی دکتر شهید چنده ده صلاته چنده ده توانی لو رگه ده کاری چواب که که کردانه اعدام نکرین
او شته که دکتر احمد شهید چله دانشنکه لگل ایمه و چله دانشنکه دوای او با گروپ او کسانی که پیان خوش بوله حضوریان بید لد کوره که لد دانشگاه زنکو یوسی علی بسیان او مسئله درکان که او انسانی چی سر بخوایا و هویشی اوی که بتواند نشان بعد که وضعیتی مافی مروف لی ایرانه چونه ایران وکو یشه لو ولاتانه که جرنامه مافی مروفی جرنامه جهانی مافی مروفی واجو کردو دبه ملزم بوا بکه که او بندانی اجرا بکات هرشن که اما زاین و خود احمد شهیدیش دزانید به وی که نیازی به وی که برواد بو ایران لزور جگا بجه وی که چاولا جرنامه جهانی مافی مروف کات چاوی لوا کردو که کمار اسلامی و دستور اساسی کمار اسلامی چی سبارت به مسئله زمانی کردی و تو چی سبارت به زندانی کان کتو چی سبارت به مسئله عین و تو او لزوری جه کانه اشاره به وکردو که کمار اسلامی او شته که خوی وکو دستور دایناوه اجرای نکردو بلام او پلاتفورمی که احمد شهید هیتی و دتوانه انجام با او یکا دلید وقت کاته که ایما نیوه کمان پیده زید و او نیوه بلگی باور پکراوی لسر هیا ایما وکو شته که فرمی نامه با برو کمار اسلامی روانه دکن و پیان دلین که بلگه من هیا که ام کسانه لخطری اعدام دن یا او کسانه لخطری مردن دن نیو سجن و زندان ده یا او حفظ و کود کرن لگل کول برکان غیری یاسایی و کمار اسلامی مزرم باید به که جواب باتو لزور جگه کمار اسلامی جوابی دعوتو بلان جوابی نراستی دعوتو مثلا جوابی که احمد شهید به همه مطرح که هرچن وقتی که من زور یک لو جوابانه نادر کنم به های مسئله امنیتی و بلان جوابی که سبالت به همه زندانی کردکان دعوتو اما او یک هم زندانیانه تروریستن و لگل گروپ تخم تروریستکان هاوکاریان کرده جار بجاری بوم بلگان نردو و کوشتانی که لنیو تلویزیون کسی که هاتو اعترافی کردو که من هم کاری تروریستی بو یا چون کسی ترورست کم دلم امیش به بلگو او مثلا من درکن که اکو اعتباری کمار اسلامی در هاورد نسل شاشه تلویزیون بو که کسی اعتراف که اما شوازی چی کنه که در ایران شوت پیشو و کسی که در اشکنجه دایه و هیچ کسی چی چاو دیره چی نیو نتوی نیه که براستی در کلام انسان در نزیکو برخود که نتیجه نتوانی ما با بلگا اعتبار بینوان بلام دزم که خودی احمد شهیدیش او مسئله زنید کمار اسلامی امکانی هیا زور شد لبرچاو نگرد بلام او مسئله درکن که زور مورد که بوا که اما نامه نردو با کمار اسلامی کمار اسلامی دستی لو تندتیجیه بجوره که حال گرتوه یاوه که بانوان نمونه ارسن کم لموردی زنیاری مرادی و که زنیار نخوشی بوا و اما نامکه لزمانی دایچیو که ما دایچی درکن یتی نردوان با کمار اسلامی بین در چند روزی رابردو و زنیاری مرادی چو خستخانه بستری کراوا اما اتوانه نشمه که باش به با اکا وکو زبرو شارک بین با کمار اسلامی لو جگانه که کسی که لرادی که نیو نتویه لگل کمار اسلامی خری که حاصل کود دکن
که گذت احمد شهید راپورتی خوی سالانه پیش کشی انجمنی مافکانی مروف دکا یا دو سالانه چونه؟
او شته که هیا هر سال ده بید او رپورتی خوی عرصه دانشتنی دستر رخصابی نتوه یک گرسو کند کد که ام لجنیو او رپورت دالد هر هموی رپورت که ده بید 10,000 کلمه زیادر نبید 45 خلیش کاتی هیا که ده بید او مسئله بدل کند بداخل لرپورتی اول یا شاید او از کم لرپورتی پیش دستفیک یا مقدماتی یا که بوی زور کم اشاره به مسئله کرد کردو مسئله سنیه کانو مسئله کردی لچن جگه خالا نیولی بردوانه لرپورتی دوی او کمو به های اوی که ایمه وکو لانگرانی مافی مروفی کرد یا چلگوانانی سیاسی کرد حوالتی زور من داد زور یکلو حوالانه که بستومانه زور یکلو چلگوانانی کرد لاروپا دا بتایی بد حوالتی زوری انده که لگل آقای احمد شهیده لنزیک و پیوندی بگرم که بو اوی اوی که او رپورتی که سالی پیشو تهیه کردو دای با یو این لو رپورتی زیاتر به مسئله کردکان اشاره کردو از جمله مسئله کولبرکان که بو به یکی لبندکانی رپورتکی سالی پیشوی امسالش لی از سپتمبر دبید رپورتکی حاضر کرد جا او شته که ایمه دبید وکو چلگوانی مافی مروفی کردی یا چلگوانی حتی سیاسی دبید تیوندی کن من لگل آقای احمد شهید از زیاتر بکن دبید بلگی باور فکره و مرتب با آقای احمد شهید و دفترکی بنیرین اما کاره که نبید جوی لب خوینی و نبید لسر اوی حساو کن که چلگوانی مافی مروفی ایرانی و فارس یا غیری کرد اوان او کار بو ایمه کن براسی نای کن ایمه نزور جگه دیو معنی هر جگه که ایمه حضور معنی اوان او شده که لبرجواندی خویانه با آقای احمدی شهیدی هم کتوه
دکتر آزاد امرادیان برپرسی کمیته کردکانی دانشتوی امریکا با دموکراسی و مافکانی مروف لیران که دکتور زور سپاس
زور سپاس دیو که سلام